galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waa 28-ka noofembar sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. waxaad naga dhegeysanaysaan muddadaha gaagaaban ee 17-19 mitrban iyo boga v o a somali.com. sidoo kale efemyada magaalooyinka geeska afrika ayaad naga maqlaysaan. galabta idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cusmaan iyo saare cabdiaxmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ah muran ka dhashay warqad guddoomiyaha gobolka maroodi jeex oo hargeysa ka tirsan uu dhowaan uu u qoray hoteelada hargeysa oo mamnuucaya in shirar lagu qabto.
hudheelaa jira waxyaabo anshaxnimo ah oo dhaqankeenna iyo diinteenna aan u wanaagsanayn lagu qabto. wax kastoo amniga iyo dhaqankeenna runtii iyo diinteenna wax u dhimayana waa waajib in laga joojiyo. wax caburina iyo wax runtii cid loola jeedana maaha.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka bandhiga v o a oo ku saabsan taariikhda boqortooyada islaamiga ahayd ee cusmaaniyiinta.
taariikhda khilaafadii cusmaaniyiinta sida la tilmaamo waxay aasaasantay dowladdaasi sannadkii 1299 waxaana aasaasay oo magacaas loogu magac daray uu ka yimi cusmaan ibnu ardal qarl.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iga raal ahada waa dhaktarka weydiiye xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, balse waxaasoo dhan waxaa ka soo hormaraya warkeennii dunida.
madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa maanta ugu yeeray isbahaysigooda nato inay ku lug yeeshaan dagaalka faransiiska uu hogaamiyo ee ka wadan gobolka sahel ee galbeedka afrika. shir jaraa'id oo kula qabtay magaalada paris, madaxa nato jens stoltenberg ayuu macron waxa uu sheegay in tallaabadaasi ay ka wada faa'iidi doonaan dhammaan xubnaha nato, waxaana uu sheegay in shirka nato ee isbuuca soo socda london lagu qaban doono ay arrintaasi soo hordhigi doonaan. macron ayaa sheegay in faransiisku uu dib u eegis ku sameyn doono faragelintiisa howlgalka barkhayn ee gobolka sahel, halkaasoo dhowaan uu ka dhacay shil ay ku dhinteen 13 askari oo faransiis gudaha dalka maali.
madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa waxa uu meelmariyey oo uu saxiixay laba sharci oo taageeraya dibadbaxayaasha dimuqraadi doonka ah ee ka jira hong kong, iyada oo horeyna ay u jirtay heshiisyo lagu dheelitiraya ganacsiga beijing kala dhexeeya dalkan maraykanka. labada aqal ee sanadka iyo kan wakiilada ee maraykanka ayaa horey waxay u meelmariyeen isbuucii hore sharci si wada jira. sharcigan midkiisa koowaad ayaa waxaa la doonayaa in wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha ka hubiso in hong kong ay u ogolaato inay noqdaan maamulkooda u gaarka ah, awoodna ay u yeeshaan ayaga wixii gudahooda ah inay xalliyaan. waxaa sharciga labaadna la sheegay in uu yahay mid xanibaya dhoofinta sunta dadka ka ilmaysiisa xabadaha cinjirka iyo agabka kale ee loo adeegsado mudaaharaadayaasha oo laga gado hong kong, shiinahana ay ka gadaan si markaasi booliiskoodaysa uu isticmaalin. wasiirka arrimaha dibadda ee shiinaha ayaa waxa uu sheegay in ay sameynayaan tallaabooyin adag oo ka dhana maraykanka haddii maraykanku uu joojin waayo faragelintiisa arrimaha shiinaha. waxaa sidoo kaleeto hong kong wasiirka arrimaha dibadda uu ku tilmaamay arrinkaasi in ay tahay wax ay si qoto dheer uga xumaadeen maraykankuna uu ku tallaabsaday tallaabo aysan fiicneyn islamarkaasina fariin qaldan u diraysa, ayuu yiri mudaaharaadayaasha ka socda hong kong.
maxkamadda sare ee dalka pakistan ayaa ogolaatay in taliyaha ciidamada dalkaasi uu xilka sii hayo muddo 3 bilood ah oo kale kadib hardan sharciyeed oo muddo soo jiitamay. jeneral qamar javad bajwa ayaa xilkaasi hayay muddo 3 sano ah, jagadaas oo loo arko inay tahay tan ugu sarreysa waddankaas, waxaana ra-iisul wasaare cimraan khan uu bishii agoost weydiistay taliyuhu inuu xafiiska sii joogo 3 sano oo kale. codsiga ayaa ah mid aan caadi ahayn, waxaana maxkamadda sare ay su-aal gelisay sharciyadda go-aankaas taasoo amakaa ku noqotay dadka ku dhaqan waddanka koonfurta eeshiya ku yaala. hase yeeshee, maxkamadda sare maanta waxay ogolaatay in 3 bilood uu xilka sii hayo taliyahaas.
ciidamada ammaanka ee ciraaq ayaa maanta toogasho waxay ku dileen 14 qof oo bannaanbaxayaal ah magaalada koonfurta ku taalla naasiriya la yiraahdo, sida ay sheegeen ila wareedyo dhinaca caafimaadka ah. dhimashada dadkan ayaa waxa ay timid kadib markii ay isku dhaceen dibad baxayaashii ciidamada ammaanka oo doonaya in ay ka saaraan laba ka mid ah buundooyinkii ugu waaweynaa ee magaaladaasi oo ay galeen bannaan baxayaasha. Boqol qof oo kale ayaa sidoo kaleto waxay ku dhaawacmeen isku dhacyada, waxaana lagu soo waramayaa in qaar ka mid a ay xaaladooda aada halis u tahay. Dhimashadii ugu dambeysay ayaa tirada guud ee dadkaasi ku dhintay dibadbaxayaasha ciraaq ka jira waxa ay ka dhigaysaa in ka badan 360 oo dhimasho iyo sidoo kale 1500 oo qof oo kale oo dhaawacya. Mas-uuliyiinta ayaa dhinaca kaleto bando waxay ku soo rogeen magaalada Najaf kadib markii ay ka gudbeen qunsuliyadda Iran, isla markaasina dibadbaxyaal halkaas ay isku urursadeen. Goobtan qunsuliyadda Iran ayaa waxa ay ka sii dartay gubitaankeeda rabshado iyo dibadbaxyo ka socday Ciraaq toddobaadyadii lasoo dhaafay kadib kuwaasi oo lagu doonayo in lagu rido dowladda halkaasi, isla markaasina loo arko inay tahay mid musuq maasuq badan samaysay oo taageero ka helaysa Iran. Ra-iisul wasaaraha Ciraaq Cabdulmahdi oo isagu la taliyihii ugu sarreeyay ciidanka dhinaca kaleta ah ayaa madaxa militariga u diray 200 oo agab si ay markaasi uga soo horjeestaan dibadbaxayaasha ay uga celiyaan inay ku sii fidaan goobo horle.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaas aad ka dhegeysanayseenna waa v o a. aynu ku horeyno guddoomiyaha gobolka maroodi jeex ee somalilan jaamac axmed xaaji ayaa ku tilmaamay warqaad uu dhowaan u qoray hoteelada hargeysa midaan xuseen shirarka iyo kulamada xisbiyada mucaaradka ee somalilan. ayaa sheekh xisbiyada mucaaradka oo dhinacooda hadle waxay sheegeen in arrintaas iyaga loola dan leeyahay. warkan waxaa hargeysa ka soo diray khadar maxamed cakulle.
warqadda ka soo baxday xafiiska guddoomiyaha gobolka maroodi jeex 19-kii bishan aynu ku jirno ayaa mid amar lagu siinaya dhammaan hoteelada ku yaala magaalada hargeysa inaan shire lagu qaban kareen. haddaba guddoomiyaha jaamac axmed xaaji cabdi ayaan weydiiyey ugu horeyn ujeeddada warqaddan uu ka lahaa.
warqaddan waxaan u qoray 19-kii bisha, waana warqad runtii aan u qoray hoteelada caasimada hargeysa oo ku saabsan ilaalinta amniga iyo anshaxa wanaagsan. runtii waad ogtahay bulshadeenu waa bulsho ballaaran, caasimadii way koreysaa, dad fara badan baa inoo yimaado ajaanib iyo runtii dad somalilandarba ayaa xaflada ku qabsada. waxaa jira waxyaabo runtii anshaxxumo ah oo hudheelada qaarkood, ma odhan karo hudheelada oo dhan, hudheelada intooda badani waa hudheelo runtii aad u wanaagsan oo nala shaqeeya. hudheelaa jira waxyaabo anshaxxumo ah oo dhaqankeena iyo diinteena aan u wanaagsanayn lagu qabto. waxaa jira dad soomaaliya ka yimaada oo shirar ku qabta oo qaar horena aanu ka joojinay, iminkana aan uga dignay hudheelada inay shirar wax kastoo amniga iyo dhaqankeena runtii iyo diinteena waxu dhimayana waa waajib in laga joojiyo. hudheelada wada shaqayn fiican baa naga dhexaysa, iyaguna waxay garan waayeen waa inoo soo sheegaan, wax caburina iyo wax runtii cid loola jeedana maaha. waa arrin amniga gobolka uun lagu ilaalinayo, waa ishiyo amni. wax xisbiyada gaar loogu cadaadinayana maaha. wax ururada bulshada iyo dadka runtii dhalinyarada hudheelada ku qabsada xafladaha wixii wanaagsan oo dhan waanu taageersana.
guddoomiyaha ayaa hoteelada qaar ku eedeeyey arrin dhinaca anshaxa ah. waxaan weydiiyey waxa uu uga jeedo arrinta anshaxa iyo sababta hoteeladaasi ay dhammaantood ugu wada qoreen warqadda.
dad badan oo runtii waxyaabo dhaqan xumo oo anshaxa aan ku wanaagsanayn iyo diinteena ayaa jira oo aqaaran digniina siinay, aanu isleenahay haddii ay mar labaad u noqdaan tallaabo ka qaateen oo sharciga horgeyseen baa jira. wax kasta oo anshaxa wanaagsan iyo dhaqankeena iyo diinteena ka hor imanaya iyo wax kastaoo amniga qaranka waxu dhimaya inaanu ilaalino waa waajib. xisbiyaduna waxay ka mid yihiin dadka aan amnigooda ilaalinayn aan mas-uulka ka nahay, iyaga laftooduna hadday shuruucda ku gafaan iyo xeerarka dalka dee sharcigu uu qabanaya oo bulshada ka mid yihiin.
guddoomiyaha ayaan weydiiyey cidda leh mas-uuliyadda dadka ka imanaya muqdisho sida uu sheegay haddiiba ay jirto dad dhuumasho lagu keenay magaalada hargeysa, isla markaana qofku haddii uu soo galay hargeysa sababta hoteel loogu diidi karo.
waxaa jira dad runtii aan soo marin sharciga oo si dhuumasho ah iyaga oo aan cidna ogeysiin way jiraan. ururo badan oo runtii ururada bulshada abaa jira oo marka aysan mar qabanayaan soo ogeysiiya dowladda, laakiin waxaa jira qaar si dhuumasho ah sidii wax tababar loogu yeedhay oo ayaan dhoweyto aanu ka joojinay oo qola ay qabanayso oo kale, waxyaabahaasoo kale marmar bay dhacaan. marka kuwa aan uga digayno waa kuwa iyo wax la nooc ah iyo wax allaale iyo wixii shir sharci darra oo dowladdu aanay ogeyn oo nabadgelyada iyo anshaxa waxu dhimaya ordan ayaan hodelada ku nidi wixii aad garan waydaan la soo socotiyo marka runtii hodeladuna si fiican bay nolo shaqeeyaan wixii garan waayeen way nolo soo socotiyaan wax dhibo dhexdeeda waana dad ganacsato bulshada kamid oo ixtiraam weyn aan u hayno ganacsigooda iyo runtii inaannu ilaalinno waa waajibna saaran oo hodelada waxa loo furtay ganacsi kharash badan baa la geliyay howl qurux badan baa la sameeyay laakiin iyaguna si fiican bay nolo shaqeeyaan run ahaantii marka de waa arin caama arintani maaha arin cid loola jeedo laakiin inay xisbiyada mucaaradka iyagu soo duwadaan ilaa annagana loo jeeda de waa nasiib darro
geesta kale xisbiyada mucaaradka somaliland ayaa ka jawaabay warqadda guddoomiyaha gobolka maroodjeex uu u qoray hujeelada magaalada hargeysa yuusuf kayse waa sarkaal ka tirsan xisbiga mucaaradka u cid waxaana uu ku dooday in ay 2015 maxkamadda sare ee somaliland jabisay ama ay surjaagtay warqad xukuumaddii siilaanyo ay sidan oo kale ugu qortay hoteelada
arrintaas waa caddaan weeye inuu xisbiyada ula jeedayna waxaa tilmaamaysa hoteelada markaanu tagnay qaar ka mid a toos waxay noogu sheegeen in warqad loo keenay oo lagu yidhi xisbiyada mucaaradku yaanay shararka ku qabsanin marka waa arrin caddaana weeye hore waxay u odhan jireen hoostay kala hadli jireen oo waxay odhan jireen si hoose ula hadli jireen balse imaka oo isagoo ku ixtiraamaya ninka hudheelka libu ku odhan jiray mashir jiraaydii waxbaa wadaano haddaad wadana wuxuu odhan jiray bal maanta waan idii ogolaanayaaye maalin dambe imaka laakiinse warqadaa lagaa horkeenayaaba oo lagu odhanayaa waa tan warqadii arrintaasina horey u dhacday 2015 bishii toddobaad 22-keedii maxkamadda dastuurka qaraar ka soo saartay xukuumaddana waxaa laga filayaa inay qaraarka maxkamaddu u hoggaansanto xisbiyadu xaq bay u leeyihiin inay shiraan xafladaha ku qabsadaan waayo dee iyagu dal cadow maaha dal kusoo duulay maaha waa dad reer somalilana dastuurka jamhuuriyadda somalilan baa ixtiraamkooda iyo xeer fowdhin marka qarankay ka mid yihiin haddaba waxaan u sheegaya barasaabka af maaha adduunyadu ritan bay ku wadaasha waa qoraal waa inuu abolojise ka bixiyaa hudheeladiina waa inuu warqad kale dib ugu qaybiyaa oo ku yidhaahdaa xisbiyada mucaaradku xaq bay u leeyihin inay shiraan oo ay ku shiraan siduu imakama media uga leeyay
khadar maxamed cakuule v o a hargeysa
dhinaca kalena wasiirka arrimaha dibadda ee somaliland professor yaasiin maxamuud xiir faratoon ayaa waxa uu beeneeyey warar lagu daabacay wargeyska the reporter ee kasoo baxa dalka ethoopia wargeyskaasi ayaa wuxuu soo xiganayaa saraakiil wasaaradda arrimaha dibadda somaliland ka tirsan kuwaasi oo qiray in maamulka cusub ee madaxda uu ka yahay ra-iisul wasaare ebey axmed uu garab maray somaliland heshiise kaleetana uu la galay dalal kale oo gobolka ah somalilandna taasi ay walwal ka muujisay haddaba cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa khadka telefoonka ee magaalada hargeysa wuxuu kula xiriiray wasiirka arrimaha dibadda ee somaliland professor yaasiin maxamuud xiir faratoon isagoo weydiiyey ugu horreyntii bal sababta mas-uuliyiinta wasaaradda ka tirsanay ay warbaahinta u siiyeen warbixinada noocaana
marka u horeysa waxaan kuu sheegayaa waxa weye xiriirka somaliland iyo ethoopia meeshii ugu wanaagsanay buu maraya waxaa laaliyo wax ama kaashakia ama kala fogaanshaha ama isdiidmaa ama wada shaqayn la-aan ah oo ka jirta haba yaraatay ma jirto waxa weeye badanaaba saxafadu situations ama balaawaal badan bay iska sameeyaan oo waxbay iska haleyreer unbay eegeegaan oo dabeedna waa iska iyaga abuura halka odyahan wasaaradeeda dadka shaqaynaya ay maxay to ay raacayaan ay leeyihiin ama tirraacdo iyaga asaal ahaana runtii way ka sameynayaan iyagu unbaa niman saxafiyiin oo waxa meeshayii oo dabeedna iska adigaya si ay xiisa ugu yeelaan wararka ay bixinayaan
marka saacadda wasiir adigoo ilaaliya ma waxa aad leedahay shaqaale ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee somalilan wargeyska marnaba lama ay hadal mise waxa aad leedahay war baanay siinayn laakiin sheeka waa dhex martay
sheekooyin way dhex mareen nimanku way yimaadeen wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda maxayta wafaafinta iyo wasaaradahaas oo dhan way tagtageen waa lala lacashimayo waa lala fadhiistay oo waa la sheekaysanayo waa lasoo dhaweynayay saxafiyiinta hadda ansaarka dhaho way loo yimaadaan laakiin wax rasmiya war rasmiya oo cidina siisan ma jirin official warka rasmigiina waa kanaan kugula hadlaya wasaaradda afkeeda kula hadlayo iska sheekaysi sahla iska wada cabo meel la fadhiisto oo laga yaabo inay iyago sheekooyinka qaarkood iyagu qaaray hadday doonaan hordhiga iyo dadka ama iskaga hadhadlayeen inay jiraan laakiin haba yaraatee wax arrimaha sidaa kuu sheegay jira وما يشغلها يقول كبار مزارد يقول قصة عن الدور دواء قصة سمالا وكل احتلاء ودراتها أما إنسان وعلا أنا مثلا فلان شو سمالا يسوق يدحيا على حبة جرات الإنسان
ويسيف يا عمان كوفة همي سعادة وسير وحندوري نكو يديو سؤال marar badan madaxda dalalka gobolka haday noqoto Soomaaliya, Ethiopia, Eritrea iyo Djibouti waa ay shireen shirarka waxa kamid ahaa marar badan oo laga hadlay amaanka xeebahan badda cas oo dabcan Soomaaliland ay xeebto ay marto marnaba lama arag iyada oo Soomaaliland ay kulamada ka muuqato maadaama aad gobolkii ku jirtaan shirarka ka muuqan weydeen ma aan markaa yar keenaynin shaki sababta la idin ka reebaya waxay tahay
waa inta waxaan ka hadlay baan wax ku leey waan soo hadal qaaday waxaan ku leey cidii isku dayday ma taqaana inay Soomaaliland dhinac marto xaqiiqada ka doodo in Soomaaliland waa dal dalalka ka mid ah hoor Afrika ku yaala ama geeska Afrika ku yaala meelaha ugu istiraatiijisan ugu muhiimsan ku yaala cidii isku dayday inay dhinac ka laaliso ama dhaartaana xaqiiqada ugaan doontaa way gar daran tahay anagu laakiin wax taani kayo walwala iyo maxaad halka ay ka soo gaabeen maxaad kan u ma weydiiyay midna arrimaha soo noqba kulula xaqiiqadana in badan madaxda dalalka aad jeegisana dhigaana wada fariisanaan qabaanan ragamaana ka wada socon arrimaha qaarkood dadku way wada dareensan yihiin way wada ogyihiin xaqiiqada way ogyihiin laakiin waa la jaado annaga maxaa soo shuruu maxaa kan ka raacsho ninka lagu gudbiyo nabada hordhigayada tito oo xubnimada yari iyo taldimada yari riyada yari lagu faki gelinayo waa mid iska dhamaanaysa martu meela ku saaraysan tahay laakiin wada qisan yihiin waa nala ka wada hadalay dhammaanteed
waa tahay marka marka laga hadlayo ammaanka xeebta badda cas Soomaaliland aynu ognahay badda cas dhererkeedu inta uu maro idinka sharciyadan caalamiga ah ee idinka reebaya malayd kala hadlay idinku ma kala hadasheen wax meel ma isla dhigteen maadaama Soomaaliland aan la aqoonsan qaabaad uga qayb gashaan
waran ka hadlay hay-adaha ku shaqeeya UN ka iyo waxaa soo noway ogyihiin dadka anagu inaanu badisho Soomaaliland ay tahay fees Soomaaliland baa ilaaliya oo Soomaaliland ciidamadeeda iyo dowladdeeda ilaalisa saasaana caalamku kula kooperate karayaa kula shaqeeyaa gacan baa nalaga siiyaa xagga ciidamada iyo maxayto badbaadinta badda iyo ilaalinteeda sidaas darteed baa lagu aqoonsan yahay oo aan loo saala masa wax walwala naguma hayso laakiin xaqiiqadu waa iska imaanaysa waa yaro in kibroodi waa jira oo imika lagu looga dhigayo inaanan laleeyahay anagu tiraad ma haysataan iyo daafini laakiin xaqiiqadu idina kibroodi kale meesha waa imaanaysa waana jirta
marka haddii ciidamo ammaana la sameeyo xeebta la ilaaliyo oo kale oo dee idin kara aan la idinka soo qayb gelin idinku markaa maxaa ka yeelaysaan
dabdan anaga xukuma intaa anagu aanu leenahay anaga xukuma ciidan kaloo iska imaan karayo anagu aanan xalli ka ahayn ama aanan ku jiran ama qayb ka ahayn ma dhici karayo sidaa daraaddeed daddaas doonaysa sabaynaysa inaanu anagu iska kaashano ayaa loo baahnaya
saacada wasir su-aasha kale aan ku weydiinaya waxay tahay adigoo iga raadliya waqtiga aad siiseen aan aad kugu mahadnaqiyo wakiilkii u fadhiyey Soomaaliland Ethiopia ee hore waa kii howlgabay noqday muddana waa ka dambeysay ilaa iminkana lama keenin wakiil cusub wakiilkii ma soo socdaa wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia ma ka wada hadasheen ma madmadow ayaa jira
u soo socda siyaasadan dowladda Ethiopia isku ognahay way bedeleen waa wax caadi ah kiiskii hore halkan u joogay dhac ahaan ayuu ku hawlgalay oo maraayagu sharci u leeyihiin siyaasaa lagu kaxeeyo lagu bedelay kii lagu soo bedelayana u soo socdaado waa la xulayaado si ay noo cadeeyeen dowladdu shaqadiisii iyo shaqadii halkan
Professor Yasin Mahamud xiin faratoon oo isagoo wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland oo khadka telefoonka Hargeysa ugu waramay wariyaha VOA da Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil ayuu kaasi ahaa waxaadna ka dhageysanayseen idaacadda galabnimo ee Washington
xalay wax magaalada Nairobi lagu qabtay kulan weyn oo ay ka qayb galeen madaxda iyo xubnaha golaha dhexe ee ururka ONLF. Kulankan waxaa hadal ka jeediyey Cabdiraxmaan Sheikh Mahdi Maadey oo ah gudoomiyaha ONLF. Yaasiin Ciise Wardheere ayaa warbixin arrintan ku saabsan Nairobi ka soo diray.
Ilaahay intii dhowaan la doortay gudoomiyaha cusub ee ONLF Dr. Cabdiraxmaan Sheikh Mahdi Maadey waxaa soo kordhaya rajo wanaagsan oo isbeddelka la tallaabo qaadaya ka soconaya geeska Afrika, gaar ahaan dalkaasi Ethiopia. Dayaafad weyn oo lagu soo dhaweynayay gudoomiyaha iyo guddiga xubnaha golaha dhexe ee fulinta ayaa lagu qabtay xalay magaalada Nairobi, waxaana ka mid ahaa dadka halkaasi ka hadlay Cibaado Sheikh oo ahayd gabdhaha agoonta ah ee ugu horreeyey ama aabayaashood ay jileen boqortooyadii Haile Selassie.
Kaanuhu waxaan leeyahay halgankeenii sida maaragtay waqtiga dheer soo socday naf iyo maalba aynu ku weynay ee muddada dheer soo socday weli wuu socdaa, halgankeenii wuu socdaa, taargetkeenii weli maynaa gaarin, waynu gaaraynaa. Ilaahay mahadii weeyaan subxaana wa tacaala in maanta maaragtay xaaladuhu aynu ku jiray xaalada ka duwanaan ku jiro.
Kadibna gudoomiyaha oo fasiraya arrimaha ku saabsan magaca ONLF iyo waxyaabaha markaasi dadka Soomaalidu ay ku midaysan yihiin iyo taariikhda dhulkaasi sidii lagu bixiyey iyo hadafka ay higsanayaan waxa uu yidhi:
mar walba waxaa nagu soo noqnoqota oo la yidhaahdaa Soomaali iyo ONLF. ONLF waxay u dhalatay dadka Soomaaliyeed ee Itoobiya haysato inay u dhiidhido xaqooda, xoriyadooda raaysa u dhimato. Asalku waa kaa weeye magaca dabada lagu qorto 10S 2000S waa la qori karaa, laakiin mabda'a ay u jirto ONLF waxaa weeyaan qofka Soomaaliga ee dhulka ku nool xoriyadiisa, sharaftiisa, karaamadiisa, dhulkiisa, khayraadkiisa iyo jirtaankiisa inay sugto. Guul weyn ka gaadhay oo maanta maabka adduunka aan ku qorannahay. Halganka asaga ONLF miya bilowda ma bilaabin? Mana nakhduukeena markuu sheeganayay 1894 markuu Berlin warqada u qoray, wuxuu ku qoray dhulkaygii awooyaday waxaa ka mid ah buu yiri xeebaha Banaadir iyo Ogaden Province, gobolka Ogaden waa 1894. Reynold Road wuxuu ah ninkii Ingiriiska ah heshiiska la seexay Manelikh. Markii kala seexanay warqada uu seexay waxaa ahayd Ogaden 1905 markii wadamadii ay ku guuleysay dagaalka adduunka ay ku wareejineen dhulkan Ethiopia. Ogaden waxaan ku wareejinay Ethiopia yiraahdeen OAU dhatan ikoodii markii murankii Soomaaliya Ethiopia guddiga loo saaray Nuweyri madaxda u ahaa Ogaden is part of Ethiopia ay yiraahdeen. Sababta ONLF loola baxay waa waran taariikheed weeye, taariikhda in la difaaco lagu raadiyay dhulka, laakiin dhulka waa dhul Soomaaliyeed weeye, dadkuna Soomaali weeye, muran kama taagna dhulka Soomaali baana, dadku Soomaali weeye, magaciisana Soomaali baa layidhaahdaa. ONLF fursadda ay heshay dowladnimo horeysa waxay 1992 waxay u bixisay dowlad degaanka Soomaaliyeed caalamka maanta ka taaganna ayadaa samaysay. Marka walaalahan dagaalka waranka ku wadna meelaha shishe iyo ku mashquulin ha fiiriya shaqada ONLF qabanayso, magaca kama tagayno ilaa aan warqadii lagu dhiibay aan soo celinno. Waan ku qasbanahay inaan wadno, waayo haddaana Soomaalinana Soomaaliya baa naga qaadanayaa. Jamhuuriyad sharaf badan oo dowladda walaalaheena Soomaali magaceeda qaadatay, Soomaali galbeed, Soomaali bari, Soomaali koonfur, Soomaali waxaa tiraahdo Soomaaliya baa lagu qaadanayaa meelaan kama rawa weyn. Marka waa dagaal taariikheed, waa dagaal halgan weye ONLF magaciisa, wax kale ujeeddaa ma laha. ONLF waa urur Soomaaliyeed weye.
Maruu ka hadlayay qaabka siyaasad ahaan, dhaqaale ahaan iyo weliba tala ahaanba loola tallaabo qaadi karo isbeddelka ka soconaya geeska Afrika, gaar ahaan Ethiopiana. Waxaa mar kale uu yiri Dr. Cabdiraxmaan sidatan:
isbeddelka ka socda Ethiopia marka ONLF waxay ka mid tahay xoogaga inay wax jeexan doonayeen. Annagu cidna kama qarinayno, waxaan goosanay dagaalka waqtigiisa adduunka maanta uu ka dhammaaday. Waxaa la galay xalligii qalinka iyo siyaasadda wax lagu qaadan lahaa. Heshiis baan dowladda Ethiopia la galnay, ninka meesha ay Saabiya Axmed wuxuu go-aan ku gaaray inuu baabiyo waxa la wixtiray uu dejiyey jabadihii buu heshiis la galay. Si fiican buu noo soo dhaweeyey, waa ku mahadsan yahay, laakiin dhaqdhaqaaqa uu ku yimid qayb baan ka ahayn dhalintiisa. ONLF hadaan nahay dhaqdhaqaaqa Ethiopia isbeddelka uga dhacay oo TPLF uga carartay qaybnii waxbaan ka qaadanay. waxa weeyaan isbedelka ka dhici doonaa waa ka qaadanay marti kuma noqonayno waxa weeyaan waxa ugu yar ee Soomaaliya maanta sugeysa muxuu yahay waxa weeyaan xurriyad baan dooneynay marka bulguriga korka kor aan iska bedeynay waqti aan dhisan doonaa saqafkiisa aasaaskiisa hoose ee dhaxdiisa iyo meeshii hoose ila sataabtimo aqbalayn shacabka Soomaaliya ay ka tashigiisu waa muqaddas weeye shidaalkeena annaga iska leh waan aqoon lahayn inaan kabal wax laga qabo hadii la rabo laakiin waa inaan annaga laga tashado weeye beeraheena annaga iska leh magaalooyinkeena annaga iska leh inna maqoomiyad ee qori soo qaadato dad Soomaaliya maa waxa ku leysa xadkeena ma aqbalayn xaq ma aha
waa tahayasiin aad ayaad u mahadsan tahay markan waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga VOA ee ku saabsan taariikhda boqortooyada Cismaaniyiinta ee dalka Turkiga Paris oo xukumi jiray iyo meelo badan oo Aasiya ka mid ah Xuseen Barre Aadan ayaa inoo soo diyaariyay warbixintan waxa soo jeedinaya iga raali ahaade Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa
kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan aan kaga hadli doono taariikhdii boqortooyadii islaamka ee cismaaniyiinta iyo sababaha keenay burburkeeda boqortooyada cismaaniyiinta oo ahayd khilaafadii u dambeysay dunida islaamka xukunta ayaa ahayd mid soo jirtay muddo ka badan 600 sannadood iyadoo oo ka tilinaysay dhul aad u ballaaran haddaba taariikhda cismaaniyiinta iyo sida boqortooyadaasi ku aasaasantay waxay noo faahfaahinaya Asad Cadaani oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha dunida islaamka kuna sugan dalka Austria
taariikhda khilaafadii cismaaniyiinta sida la tilmaamo waxay aasaasantay dowladdaasi sannadkii 1299 waxaana aasaasay oo magacaas loogu magac daray uu ka yimi Uthman ibn Ardal Qarl oo ahaa Uthmanigi ama magacii ugu horeeyay ee dowladdaasi loogu magac daray oo ahaa boqorkii ugu horeeyay ee dowladda Uthmaniyiinta salka u dhigay waxaa ka horeeyay aabihii oo aad u soo dagaalamay oo ka dagaalamay buuraha loo yaqaano Anadol oo ku yaala maanta bartamaha dalka Turkiga waxayna halkaa kula dagaalamayeen dadyow iyagu ka tirsanaa dawladihii Kristaanka ahaa ee Byzantiniinta loo yaqaanay iyaga oo markaasi dagaal ba'an u dhexmaray dawladahaasi markii uu aasaasantay dawladdii Cusmaaniyiintu way faaftay ilaa laga soo gaaray markii ay qabsatay magaalada Qostantiniya ama Istanbul loo yaqaano sannadkii 1453 markaas ayaa dawladdii Cusmaaniyiintu baahday oo ay xagga hoose ee dunida Carabta iyo dalalkii badnaa ee dunida Carabta u badnaayeen ay ku faaftay waxaana la tilmaamaa in xilligaas markii ay qabsadeen magaalada Istanbul hadda loo yaqaan Qostantiniya dunida Carabta ay ka tilinayeen niman loo yaqaan mamaliik xilliyadii hore xidhiidh fiican ayaa ka dhexeeyay laakiin sultaankii xilligaas ee furay magaalada Qostantiniya ee Istanbul waxa uu doonay in uu mideeyo dunidii muslimiinta oo ay awooddii hadda xaggan u soo iidatay horena markii ay dawladdii Cabbaasiyiintu ay meesha ka baxday ee ay yimaadeen dawlado kale oo awood yar oo dunidii muslimiintana ay weerar ku soo qaadeen xilliyadaas dagaaladii loo yaqaanay dagaaladii mucatabka ilaa intii mabaaliik ay xilka hayeen dawladdii muslimiinta dhibaatooyin waaweyn ayaa wuxuu ka haystay dhinaca weerarada kaga imanaya dalalkii markaas soo weeraray dhulka muqaddaska ama loo yaqaanay dagaaladii mucatabka xilliyadaas ayaa dawladdii cismaaniyiintu waxay ku soo faaftay dunida carabta sannadkii 1517 ayay ahayd markii ugu dambeysay ee Masar lagu dagaalamay oo ciidamadii mamaliik ama dawladdii mamaliik xilliga Masar ka tilinaysay laga saaray meesha intaa wixii ka dambeeyay dawladdii Cusmaaniyiintu waxay noqotay dawlad baahday oo ballaaratay oo dhinaca Yurubna sii talowday oo Istanbul iyo dalalkii ka dambeeyay ee bariga bartamaha Yurub ku faafay ilaa ay ka soo gaarayeen magaalada Fiana oo ay dhowr jeer ay xareereeyeen ee waddanka Austria ee caasimadda u ah. Xilligaas waxay gaadhay boqortooyadii Cusmaaniyiintu halkii ugu sarreysay markii ay soo gaareen magaalada Fiana ee ay dhowr jeer xareereeyeen. Hase yeeshee markii dib looga celiyey ayaa waxaa la tilmaamaa inay ahayd bilowgii dowladdii Cusmaaniyiinta ay meesha ka baxaysay.
Boqortooyada amaba khilaafada Islaamiga ah ee Cusmaaniyiinta ayaa lagu xusuustaa waxqabad ballaaran oo ay dunida ka geysteen, gaar ahaan dunida Islaamka. Cabdicasiis Saalax Cumar waa aqoonyahan ka faallooda arrimaha dunida Islaamka, kuna sugan waddanka Maraykanka, ayaa faahfaahinaya waxqabadkii Cusmaaniyiinta iyo sababihii dhaliyay burburka boqortooyadaasi.
Waxaa guulaha ay soo hoyeen ah dagaalo aad u fara badan oy la galeen oo intooda ay badankii guulaysteen nimankii saliibiyiinta ahaa ee reer galbeedka ahaa ee dagaal diineedka kula jiray dunida Islaamka, kuna dadaalayay inay qabsadaan wadano badan oo Islaama ay gumaystaan, ayay maaragtay iyagu aad ula dagaalameen, ayna ka ilaaliyeenna inay maaragtay ku faafaan ama qabsadaan dunida Islaamka, gaar ahaan meelaha muqadasaadka ah ee dunida Islaamka astaanta u ah, inay ka ilaaliyaan nimankaasina waxyaabaha ay suurtageliyeen ayay ka mid ahayd. Waxay ahayd niman aad xagga farshaxanka iyo dhismaha aad ku caansan, dunidana kusoo kordhiyey waxyaaba badan oo qaybahaasa, haday tahay dhismaha masaajid aad u qurux badan oo caalamiya iyo dhinacyada kale farshaankaba ay kusoo kordhiyeen ayaa maaragtay la tilmaamaa. Dabcan dowlad 600 sannadood jirta waxaa iska dabiiciya inay maaragtay marayso maraaxil kala duwan oo waqtiyada qaarna ay awooddoodu sarreynayso, waqtiyada qaarna ay awooddoodu ay hoos u dhacayso. Marka waqtiyadii dambe sababa badan oo jiray darteed ayaa waxaa hoos u dhacday awooddii ay dowladdaasi lahayd. Sababahaas waxaa ay keeneen markii dambe inay maaragtay dowladdaasi ay soo dhamaato, xukunkeedu soo dhamaado ayna dhacdo. Waxaa la tilmaamaa sababahaas inay u kala baxsanaayeen sababo gudaha ka dhex jiray dowladda Cusmaaniyada iyo sababo dibadda ka imanayay oo dhibaatooyin xagga dibadda kaga imanaya bay ahayd. Sababaha gudaha waxaa la tilmaamaa inay jireen khilaafyo soo kala dhex maray hogaamiyeyaashii ka talinayay waqtigaas, haday noqoto kuwii sarsare iyo haday noqoto kuwii gobolada ama ismaamulo hoosaadkii ay iyaga hoos imanaya haday tahay, oo khilaafyo soo kala dhex maray oo qaarkood marka ay ku fikirayeen inay goostaan oo ay goni goosad ay sameeyaan ayaa ka mid ahaa dowladda horumarkeedii horusocodkeedii oo iyaduna maaragtay istaagay ama hoos u dhac ku yimiday ayaa iyaduna jirtay. Waa sababaha gudaha. Iyaduna iska jirtay sababo dibadda kaga imanayay oo ah dagaalo joogta ah oo lagula jiray dowladdaas, reer galbeedku ay kula jireen, waxyaaba loo dabarayay oo sidii lagu baabi'in lahaa ama awooddeeda lagu weeqi lahaa laga shaqaynayay ayaa iyaguna jirtay, ama dagaal joogta ah oo toos ha noqdo ama dagaal dhaqaale ha noqdo ayaa iyaguna maaragtay iska jiray oo maaragtay isku kaashanayeen dowladihii waqtigaa jiray sida Faransiiska, Ingiriiska iyo Ruushka oo iyagu isku kaashaday kana shaqeynayay in maaragtay ay dowladdaas baabi'iyaan.
Burburka dowladda Cusmaaniyiinta ayaa sababay in dhulkii ay ka tilinaysay ka abuurmaan dowlado cusub, waxaana khubarada taariikhdu ay sheegayaan in heshiis qarsoodi ah oo dhex maray Britain iyo Faransiiska lagu kala qaybsaday dhulka Cusmaaniyiinta, sidoo kalena waxaa abuurantay dowladda Israa'iil. Haddaba muxuu ahaa heshiiskaasi qarsoodiga? Maxayse tahay sababaha keenay abuuritaanka dowladda Yuhuudda ee Israa'iil? Waxaa arrimahaasi faaqidaya Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi ka faallooda arrimaha dunida Islaamka, kuna sugan boqortooyada Sacuudiga.
waxaa jiray heshiis qarsoodi oo ay galeen Ingiriiska iyo Faransiiska iyo dowladahaasi 1917-kii, waxaana loogu magac daray labadiinina soo dhiraandhiiray heshiiska oo la kala odhan jiray Sykes oo British u dhashay iyo Picot oo Faransiis ahaa, waxaana loo bixiyey magacoodii heshiiska oo Sykes-Picot Agreement ayaa la yidhaahdaa. Waxaa lagu qaybsaday keegii ka hadhay Cusmaaniyiinta oo ahaa wadamadii badnaa wadamadii Carabta. Heshiiskaasi wuxuu dhigayay in loo qaybiyo laba aag. Area A Faransiiska ayaa qaatay Suuriya iyo Lebanon iyo baa kamida. Area B na Ingiriiska ayaa qaatay Ciraaq iyo dhulka Kurdiyiinta iyo baa kamida. Dhulka Falastiin na waxaa la yiri waxaa la hoosgeynaya wax la yiraahdo maamul caalami ah. Marka heshiiskaasi waxa uu sameeyay wax lagu tilmaamay modern middle east oo asida ay hadda wax u qaabaysan yihiin wadamadan bariga dhexe iyo sida xuduudahoodu u imikay kala yihiin waxa uu kala u heshiiskaasi sababay eedaadka iyo dhibaatooyinka imika ka taagan halka waxa kala lagu dumiyay khilaafo xoog badan oo soo martay islaamka carabtuna markii dambe waxay la shaqeynayeen gumaysigii yurubiyaanka oo u ballan qaaday isagu markaa xurriyad in lagala shaqeynayo waxayna imika carabtu isku dayaanba inay taariikhda dafiraan laakiin taariikhdu mid la dafiri kara ma aha waxay ku xardhan tahay bogogeeda oo way jiraysaa inta adduunku jiraba waxaan ku soo gabagabaynayaa Balfour Declaration oo ahaa warqad uu qoray wasiirkii arrimaha dibadda ee Ingiriiska oo la oran jiray Arthur Balfour oo ku wargelinayay hogaamiyaashii Yuhuudda ee Ingiriiska ku noolaa inkastoo ahay warqadu si cad loogu sheegin taageerada xukuumadda Ingiriiska ee Yuhuudda haddana waxay suur dhawaale u ahayd yegleelida dowlad ay yeelato Yuhuudda oo waliba laga dhex dhiso dhulka reer Falastiin. Waxaa kale oo warqadaasi dhiiri gelisay Yuhuudii ka soo hijroonaysay wadamada Yurub oo markii dambe soo degay dhulka Falastiin xoogna ku qaatayba. Waxaa jira oo la sheegaa sababo la yiraahdo Ingiriiska ayaa ugu wacnayd inuu sidaa yeelo oo wuxuu doonayay inuu jaaliyadii Yuhuudda ahayd Mareykanka ku noolayd oo inta badan dad siyaasadda Mareykanka saameyn ku leh inay ka caawiyaan in lagu qanciyo dowladda Mareykanka inay Ingiriiska dagaalka ka caawiso mid kalena waa bay jirtaa oo waxa weeye wuxuu dhaqan Ingiriisku leeyahay in dhulka uu gumeysto kala qayb qaybiyo oo wadamo kala raaciyo waana dhagar siyaasadeed oo uu yaqaano oo wadamo badanna dhaxalsiisay dhibaatooyin oo xataa Soomaalidu aanay ka nabadgelino imka sidan bariga Afrika geeska Afrika ay u sameysan tahay Ingiriiska ayaa sababteeda lahaa.
Intaasina dhegaystayaal waxay noogu idil barnaamijkii bandhiga V O A. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Waa hagaag aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo noo soo jeedinayay barnaamijkaasi bandhiga V O A ee toddobaadkan oo ku saabsanaa taariikhda boqortooyada Cusmaaniyiinta ee dalka Turkiga ka talin jirtay. Waxaana soo diyaariyay barnaamijkaasi Xuseen Barre Aadan.
markana zahra dhigaysayaasha waxaan u soo qabanaynaa barnaamijkii dooda kooban waxaan la socodsiinayaa Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti waxaan dhigaysayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. xiriirka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada Soomaaliya in dhawaale ma uusan wanaagsanayn. beesha caalamkuna waxay walaac ka qabtaa in doorasho waqtigeeda lagu qabtaa aysan ka dhicin dalka. haddaba suurtagal ma noqon kartaa in marka uu dhammaado muddo xileedka dowladda hadda jirta in dalka ay ka dhacdo doorasho? waa xubinteena dooda gaaban waxaa igu marti ah Cabdisalaan Xasan Colaad oo ka mid ah dhallinyarada magaalada Baladweyne iyo Muuse Cabdi Xayuuke aqoonyahan iyo qurbajoog dalka dib ugu soo laabtay. jawaabta su-aasheeda waxaa ku hormaraya Cabdisalaan Xasan Colaad.
waxay ila tahay haddii sidii loogu talagalay ama sida ugu hagaagsan loo raadiyo in doorasho la qaban karo. maxaa yeelay dowladda Xasan Sheekh waxay isku dayday inay sheegay in doorasho ay keento oo 51 qofood ee xildhibaanka ay soo doortaan. marka waxaa la rabaa shalay maadaama meeshaas la joogo in meesha la joogo loo guuro oo nidaam kale loo guuro ama electronic system lagu qabto ama in tuulooyinka meelaha magaalooyinka sida Baladweyne oo kale Buluubarto kale Jalaqsi oo kale inta la dhigo waraaqo oo amnigana la ilaaliyo in ii sheegay qof walba la yiraahdo nin walba xildhibaanka uu rabo soo doorto.
waa maasantahay Cabdisalaan. haye Muuse,
haddii su-aashan dooda la doodgeliya ayaantan dowladda ay ka hadlaysay ahayd doorasho way qabsoomi kartaa iyo ma qabsoomi karto iyo midii cod ee noqon kartaa iyo wuxuu noqon kartaa sidii doorashooyinkii hore oo dhacay oo dawladii ku meel gaarka ahaa iyo dawladii labada dawlad oo ka dambeeyay oo midii Xasan Sheekh Maxamuud iyo midan hadda dooda keentay uma malaynayo inay doorasho qabsoomayso laanno waxa weeye sababta adduunku wuxuu u shaqeeyaa nidaam dadku waa inuu tiro kooban yahay dawladdu waa inay gacanta ku haysaa dadku tiro kooban yahay waa in boolka qof walba codkiisa Soomaali adres ma laha waa in qof walba uu ku yimaadaa xaafad iyo system committee gobollada Soomaaliya markaad u fiiriso qiyaqaasatan hadda haddii aan tusaale ka dhigto gobolka Hiiraan oo maamulkan uu ka tirsan yahay oo Hirshabeelle la yidhaahdo inkastoo dadku aanay ku qanacsaneyn oo qaabka loo suubiyey iyo sida loo fadhiisiyey dhaliilo ay ka jiraan haddana dawladdu intay ka taliso waa in aad u yar yani magaalada hadda badan aan joogo 7 kilomitir koonfurta loogama bixi karo dadka badankiisana magaalada ma wada joogaan hadda biibxooyinka markay dhaceen ayaa waxaa jirta meelihii dadku u qaxeen inaan dawladda ka talin marka doorasho codii mid ma dhici karto aniga haddii la waxay huima social engineering wax la yiraahdo matalaad dadki in la matalo oo saa lagu waxay oo continue ku ergooyin noocaas ama nambarkii rabaan baha aadan la soo biyo suurtagal leh tahay laakiin codii mid ma malaynayo
aya absalaan waa maqlaysaa muuse waxa uu leeyahay matalaad waa suurtagal laakiin doorasho ma dhici karto
haddii horta la yiraahdo sanad kasta waxba lama qaban karo haddii la yiraahdo dhibkeeda leedahay waxa loo baahan yahay wax lida isku day in la sameeyo waa runtiis meelo badan oo waxa jirta in dawladda ka talin laakiin shalay iyo maanta meesha la joogay kala duwan tahay dadka marka hore ee baadiyaha joogi jiray oo xoolaha dhaqata ahaa jireen laakiin hadda maanta waxa umaleysa dadka ugu badan reer Hiiraan maanta marka la fiiriyo dadka inta magaalada joogto iyo inta beledka joogto inta baadiyaha joogto iyo inta magaalada joogta badan dadka dhammaan magaalada soo wada galeen marka qof walba hal rabaa ii sheegay haddii oo la yiraahdo yaa joogo yaa samaqan aniga familkayga kale tahay shan qof oo lix qof aan ku joogna wixii naga dambeyn aniga ma talin marka waxay ila tahay hadii aan meeshaas fiirino in ay ma karto wax leedahay doorasho xor iyo xalaal ah oo intii la sameyn lahay ilaahay heer hebel wax lagu soo doorto oo nin lacagtiisa ku yimid oo ku soo baxay oo meesha oo sanadka samayn lahay hadduu intuu lacagtiisa aruurinaha waqti ku dhamaanaya laba sano hore dadku baranaya laba sano hore wuxuu sameeyay halka sano oo saddexaadna wuxuu sameynaya sidii uu lacagtiisa ku soo ceshaday sanadka afaradna wuxuu sameynaya sanadka ku soo laabalaa marka aniga waxa ila tahay in dadkan ama gudoomiye gobolaha ahaado ama madaxweynaha ahaado ama xildhibaan ahaado in la isla soo dadku ay soo doortaan nin ay jecel yihiin xildhibaanka uu ku imaalahay one man one vote uu ku imaalahay meesha ku soo jeeda wax fiican uu qabalahay laakiin in lacagtiisa ku soo baxay ama 200,000 ama 200,000 oo dollar ku soo baxay waxba ku qaban maayo
muuse waa maqlaysaa Cabsalaan wuxuu leeyahay isku day in la sameeyo si looga gudbo waxyaabahan hadda dhibaatooyinka ah iyo qaabka hadda la isku soo doortay tii u dambeysay
markasta in la isu tanaasulo oo xal la soo biyo way fiican tahay competition hadda meeshan yaalla oon dhihi karno qoladana doorashada diidan qoladana wadato ma jirto xisbiya mucaarada oo dadka xukuumadda hore u soo malay ah oo si qaldan u hadlayo qaarkood magaalada Beledweyne ayagu wafdi ugu yimaadeen waa jiraan dawladdii gulmadkii iyo dadaalka way wadataa way sheegaysaa in cod mid ay gaari karto muddo sanadkii yar iyo qaabka hadda ay wax u yaalaan anoo ka warhayno maamul goboleedyada Soomaaliya sidii u dhisan yihiin basically marka hadda ka hadalna galmudug Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ma jirto awood buuxdo oo maamul ah oo si fiican uga shaqeyso shacabkana kalsooni ka haysato Jubbaland dhibaatadu waa ay taagan tahay oo 5-6 madaxweyne isku haysto oo hebel miimaan kale hebel waa tii kale la taagan maamuladu lagu kalsoonaan karo oo Soomaaliya oo dhiga kale alle leh ayaadkii waxbay ka soo qaban karaan oo shirarkii lagu soo qabanayay mataqaana Soomaaliya koonfurta lagu hagaajinayay oo Puntland ahayd iyo Soomaaliland labaas ayaa waxa u muddaa in ay ka bedelan yihiin qaybta kale ee koonfurta wuxuu nidaam ka jiro weliba Soomaaliland uu nidaam fiican ka sii jiro marka Soomaaliland waxay sheegaysaa inay Soomaaliya ka go'day horta ma kamid ahaanshihii ka go'itaankeeda ma suurtageli karo kamid ahaanshihii dadka ehelka u ah ay soo dirsadeen oo maamulka uu imaanayo xagga la tegay dadkaas waxa uu tiro kooban yihiin tiro koobanki waxaan joogaa aniga aan degelaa muddo 15 sano magaalada Hargeysa qof iyo ID dadku haystaan nidaam waxa ka jiro dowli xogo lagu kala soonaan karo een sidoo kale shirarkii golaha wato aan ka qayb galay ayadana een wuxuu go kalsooni la siin kara laakiin iyaga labadooduba een midna Soomaaliya dhan baba ka baxay leeyahay Soomaaliland een maamulka Puntland ka jiro ee hadeertaan madaxweynahoodii lagu banaa baxayna waa madaxweynaha Jubaland oo lixda madaxweyne meesha lagu doortay taageeray marka aniga ima muuqato xal in la heli karo suurtagal halka la heli karo ay tahay in loo laabto dastuurka qabiyo qoraalka qodobadiisa dadka matalada aanay noqon dadka hore wax u matalaya laakiin ay noqdaan dad sida hadda kasoo qabay shirarka hiiraan ka socon jiray oo duubka dastuurka ku yaala qodobka 69-77-77 dastuurka qabiyo qoraalka iyo xeer hoosadiis waxay qeexayaan dadka ehelka u ah inay dadka matali kale ay keenaan haddii dadka aan la wada waxayn karin marka soomaalidana waxaan aada ugu wada rajaynayaa in maaragtay dal nabada ilaahay uu ka dhigo dhibaatada ilaahay uu ka saaro jidkii la isku kalsoonaan lahayn la helo
Cabdisalaan Muuse waxa uu leeyahay deegaanada ama maamul goboleedyada qaarkood nidaam adag kamaba jiraba qaar maamulada ayuu tilmaamay marka meelaha la rabo in doorashada laga qabtana qeyb ay ka yihiin marka deegaan aanan nidaam adag ka jirin nooca doorashada laga qaban kara muxuu kula noqon karaa
deegaan aanan maamul adag ka jirin nooca doorashada laga qaban kara wuxuu noqon karaa in deegaankaas dadka degan eeridiisa for example Beledweyne oo kaleeto afar xaafado ku kooban yahay afartaas xaafadood oo ku kooban Beledweyne xalaa xildhibaanka soo laga soo doortoodkiisa laga helaa marka dadkii haata haddii mid la sameeyo doorasho la qaban karaa konti koobasha la ahay Soomaa maanta dadkii wax la gaarsiinay dad aan laga gada karin laga dhigo ilaa 2000 qofood ilaa 3000 qofood in la gaarsiiyo 4000 qofood ma xildhibaan gada karaa jawaabtu waa maya 4000 qofood ana la yiraahdo isha family kastaba oo ishiga halda in ugu jiro xildhibaan maashe in la yiraahdo 4000 qofood ha laga soo qoro hal keeno ninka ha soo doortaano 3 xildhibaan 4 xildhibaan soo shada xilso ayadoo waxba una ku bixi karin wax la yiraahdo isha laaluush oo soo bixi karin wax meeshaas ka iman karta nafteeda in isheege oo ku soo baxo xildhibaan wanaagsan oo dalka wax u qabanaya oo wadanka wax u qabanaya oo gobolka ku soo jeeda wax u qabanaya haddii shalay nimanka reer hiiraan ugu jiraa dawladda federaalka ugu jiraa haddii ku imaan lahaayeen wax la yiraahdo la soo doora lahay ay cod ku imaan lahaayeen gobolka hiiraan xataa biyibaxada soo bixiso dad waxa la kala xildhibaan ka dooda dhaha warseen wax yeelna sidkan wax ugu qabanaa xataa haddii aana isheega aana one man one vote la qaban karin dadka hadda soo doorana xildhibaanka hal labadii ila taaniga fikirkay
ugu dambeyn marka maxay tahay waxa isleedahay haddii talaabooyinkaas la qaado wax suurtagal waa noqon kartaa in wax u eeg doorasho la qabto
halka markii sidan oo kale taa u dhacdo dhibkan hadda Soomaaliya burburka ka jiro dunida caalamka ee horumartay ee Westernku waa soo mareen jiladkii walwalka hadda ay ka muujinayaan qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya doorashada cod iyo mid inaysan dhici doonin waa mid meesha ka muuqato ayagoo isticmaalaya wixii la soo maray iyo hadda sidii wax yihiin hadda SNPI anuu waxaan ku soo galay Soomaaliya 3 bilood ugu dambeysay gobollo badan oo Soomaaliya ah inkastoo inta badan oo aan caasimadda gobolka Hiiraan ee degmada Beledweyne u badnaa haddana shacabku waa shacab bisil laakiin agaasinka maamulka haya ayaa hoggaankii maamulka dhisi lahaa dadka moral ahaan aan noqon karin taana waxaa cadeyn ku noqon karto shacabiyadda dadka markii hadda burburkii biibaxooyinka ay gaareen in dadku ay cabashadooda ay banaanka soo dhigaan oo anaguna aan warkoodii aan kor u qaadno oo aan gaarsiino adduunka oo dhahan bal gacanta wax dhiibayso ay gacanta loo dhiibayaan loo dhexaynin anagoo ka qaadanayna wixii lasoo dhaafay marka wixii lasoo dhaafay Xasan Sheekh Maxamuud waxay ahayd bishii 8-aad in la qabto doorashada 2016 waa lagu kala tegey waxay dib u dhacday February 2017 marka tan hadda on time ma ku dhici doontaa maya waxaan rumaysanahay iska daa cod iyo mid waqtiga loogu talagalay inay dib uga dhici doonto runtii midna waa haboon tahay qof kasta oo Soomaali inuu niyadiisa geliyo in fursad la siiyo dowladdan aniga tala ahaan waqti loogu daro muddo mataqaanaa la isla garto 2 sano ama 4 sano kaleeto loogu daro extended loo soo biyo si looga baxo sida dagaalka kale adduunka markuu ka dhacay mataqaanaa ruushka kaleeto xilliyaas extension kaas loo soo biyo system kaas la mariyo Soomaaliduna ay dadkeedii dalkeeda kalsoonaato ilaahayna uu dadka qalbigooda iyo maskaxdooda soo jeediyo
Cabdisalaan maxaa ku dar lahayd
waxaan ku dari lahay in dadka horta ay isku kalsoonaadaan waxa la yiri geela maalinta qiyaamada xoogiisa la toosay la yiri soomaalida maalinta qiyaamada xoogooda la toosay baa u maleysa waxa rab in la isku kalsoonaado wax walba isku day waa la isku dayo laga shaqeeyo wax la yiraahdo wanaag laga guuro dhibaatada iyo xumaanta inaan jecleysay laga tago wax la yiraahdo client systemka waxaan ku darayaa aniga hadii la isku dayo oo ayadoo la fiirinayo meelo badan laga fiirinayo wanaaga oo hadda hadii la sii bilaabo haataa in dadka la badisan hore u sheegay la sii bilaabo haataa in meesha kontinuu ku bihid laga tago 4,000 ilaa 5,000 qofood ay xilbanka ku soo doortaan in sanadka dambeeyo 2,000 ilaa 2,000 ilaa 2,000 ilaa 5,000 la gaari doono 1 man 1 food.
Intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay Muuse Cabdi Xayuuke iyo Cabdisalaam Xasan Colaad. Inta dooda mid la mid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Wahagaag halkaasii aad naga dhageysanaysaan waa idaacaddeena galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. Xuseen Xasan dhaqanana aad ayuu mahadsan yahay xubinta dooda gaaban. Markana ah barnaamijkii dhakhtarka Weydii iyo Ibrahim Xasan Danduri.
Soo dhawaada dhegeystayaal, mar kale barnaamijkeena Weydii Dhakhtarka. Waxaa todobaadkan martiyu waa Dr. Garaad Cige oo ah dhakhtar caruurta. Dhakhtarku wuxuu ka howlgalaa xarunta caafimaadka ee Gargaar ee magaalada Hargeysa. Barnaamijkan waxaa noo soo diyaariyey wariyaheena Khadar Maxamed Cakule. Xanuunka oofta waa xanuun khatara oo dilaa. Haddaba maxaad ka taqaanaa xanuunkaasi dhegeysta? Dr. Garaad Cige haynoo faahfaahiyo.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Xanuunkan la yiraahdo oofta amma base namuunida marka la leeyahay waa oofareen waxa Soomaalidu taqaanay had iyo jeer waa xanuun dilaya ku dhaca caruurta iyo dadka waaweynba u badan caruurta yaani 5 sano ka yar ayaa wuxuu ku yahay waa dilaaga koowaad ee badanaa la arko caruurta xanuunada ugu badan gaar ahaan waa garanaysaa wadamada dunida saddexaad ama wadamada soo koraya wadamada horay maray naftooda yani waa dilaa bay noqotaa oo wax weeyaan dhibaato caafimaad oo adduunyada dhan wada haysta laakiin waxa weeyaan inaga wadamada soo koraya aday nahay wuxuu ka mid yahay ka koowaad ee caruurteena 5 sano ka yar dila ayuu ka mid yahay
hadaba waa maxay astaamaha lagu garan karo xanuunka oofareenta
xanuunkan oofta marka aan leenahay waa namuunyadii waxa loo jeedaa had iyo jeer caabuq ama infection ku dhacaya sambabka oo ay noo qaabilsan neefsiga qaybtiisa hoose yaani infection kaas oo waliba ay keenayaan yaani noolayaal kala duwan ka ugu khatarsan ee keeni kara noolayaasha kala duwan yaani oofta ugu xumi waa ta bakteeriyadu keento bakteeriyadu waa weeyaan microorganism laakiin se virus baa keeni kara fungal baa keeni kara yaani parasite baa keeni kara kuwaas waa sahala tamaaragta dunida oo dhammaanta khaati ka joogta waxa weeyaan waa ta bakteeriyada maxaa sababa loo oranayaa de germs-kaas sababay waxa ka qayb qaadanayo kale yaani environment-kina uu ka qayb qaadanayaa qofka uu ka maaragtay environment-ki waa deegaankii lagu noolaa iyo cuntadii la cunayay wixii oo dhamaad waxa ka qayb qaadanayaa nafaqadii caruurta ayaa ka qayb qaadanaysa waxa ka qayb qaadanayaa naaskii ilmaha la siinayaa ayaa ka qayb qaadanaya waxa soo dhame waxa weeyaan ilmaha naaska la siiyaa waxa loo oranayaa uu ka oof yar yahay ilmaha aan naaska la siin ilmaha nafaqadiisu ka hooseysa uu ka oof badan yahay ilmaha ma garanaysaa ay nafaqo darrida aanay haynin yacni waxa weeyaan waxa kale oo muhiima yacni baraarujinta oofta lagu baraarujinayo hooyada ama waalidka ama cidda haysa in ooftu ay tahay dilaaga koowaad ee caruurteena 5 sano ka yar
maxaa hadaba hooyada markaasi la gudboon
waxaa la gudboon markay hooyadu aragto calaamadaha ay ka mid tahay xumad ayay yeelan kartaa yacni waxa weeyaan xumad neeftuur badan yacni naqaskii oo dhibaya oo ilmihii yaraa waxaa la rabaa yacni minidkii intuu neefsan karaa minidkii markaa waxa weeyaan hooyadu hadaanay garanba neeftuur badan oo sidaas sankina laba sidaa u boodayo sambabkiina gelayo feerihii oo markaa qofka yeelanayo ma garanaysaa naqaskii qabanayo waxa weeyaan chest drawing-ka waxaan la yiraahdaa yani hoos buu gudanayaa feeri waxa kale oo ilmi yeelanaya jibaadku waxa weeyaan taa yani in daasoo ilmi haynaya waxa ilmi yeelanaya qufac يعني قف عاصو مدلا قو قياس كرو يعني أدي المي لبوي بحكة بدن قف عون نفتيسة وحلوان كرا قف عاصي وين يريد الأكثر ولا عرقتا يدان قف عيب آدو يلا يو المي وحيالان كرا نقص كيو قبتا وحيالان كرا يا حمد وحيالان كرا يا مقرن إساي أكسجين تيو كو يراتا المي مركل اللي أكسجين تاكو يراتا إتا كلير كي بيس بدلاي وحيالان كرا المي إنو قرير بقهر كود وحمد وعضي بلطو قرير باب كينكا أوفتا يعني انت بدر حمد بالليد لكن جا قهر كود ما بيالان كرا حمد وحالا إلا مرنا وهايبر ترمي مرنا وهايبر ترمي يعني حمد نو يالان كرتا قبب نو يالان كرتا مركا إلا وقفك بقارو إن ميرا إنو شك كالداد سنادو تبتنا ومير بيلو قهر كود نكومة قلان أي سلاس نغرسو مركا ويدا عامدها أدي عرقتي المي دي قفع إلا وقفك بدي حمد بدن باي عرقتي المي ونقص كهاي عرقتي وحوو ناكسن هل كي لغتر قدو إنا يسو انت اي كسي ودل لغترك وحاميهيمة المها أوفتلا إن وحد إيا تير ناس كآن لقدين انتي لسين كرو وهي الناس كمحو تريا المي وحن لغونا يا المو أو كي يرتهاي تمرتي أما جلوكوز تاي كي يرتهاي مركا ناس كالا سينا يا وحن لغونا يسا تمر بوسي آدنا يا المي مركا مر والبا يعني نفقي والغا سي سينا يا وحوية هالك حنون عارف ما دي قدو أي المي لقيني طب ترى وحوية نختارك على كل ما مركبة ودقة يا المهاس أما مركبة دوو السينا يا
انت هسهينو جوغو برامش كان ويدي نختارك أمرتي وها دكتر قراد عيقي وها نختار عروتا كان هو القلع حروتا عافماتك اي قرقار اي مقادة هرقيسة انت عندي استيال مركب الكل متونو سيدا اي النبت قلي
ibraam xasan danduray aad buu maasiyad degsiyal markan dhinacii heesaha hadii aynu jalecno waxaan idin soo qabanayna fanaanada faadmo abdullahi kaayn mandeq
kaasi durdurkii markuu goray faadumo kaahin maandeeq iyo sidoo kale to ahmed cali ciqaal ay kooda luuqaynayeen idaacadani galabnimo ayaan ku soo gabagabeynayna jamaal ahmed usmaan iyo anigu saar abd ahmed waxaan idin leenahay nabad galiyo
This is VOA News. I'm Gene Randall. South